เอเมนนะครับเราจะมีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ผมมีความตั้งใจจะพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเกิดผลก็นึกถึงพระวจนะของพระเจ้าในลูกาบทที่5ซึ่งหลายคนคงได้เคยฟังไปบ้างในเรื่องการทรงเรียกตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎของการเกิดผลนะครับกฎของการเกิดผลในเวลานี้ด้วยกันนะครับในข้อพระคัมภีร์ลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11ลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11เราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอ่านด้วยกันเราจะอ่านด้วยกันนะครับครั้งเมื่อประชาชนกำลังเปลี่ยนเสียงพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเกเนซาเรสเสด็จลงเรือลำหนึ่งไปเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งและพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดเอื้อนทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหยอดอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์จึงทำสำคัญแก่เพื่อที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มลำเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สารพัดสลักสิ่งสารพัดทิ้งตามลงไประดับฐานกันข้าแต่พระเจ้าการเกิดผลเป็นของพระองค์แต่เราทั้งหลายที่ติดตามพระองค์นั้นจะติดตามพระองค์อย่างแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าที่มาทรงเรียกเราทั้งหลายมารู้จักพระองค์ในวันแรกวันที่เรายังไม่มีอะไรมากนักวันที่เรายังอยู่ในสภาพแห่งความคนแห่งความมืดอยู่เมื่อพระเจ้าเรียกเรานั้นออกจากความมืดไปสู่ความสว่างนั่นเป็นเวลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดได้อวยพระพรให้ชีวิตของเราทั้งหลายเกิดผลมากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรในเช้าวันนี้ที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเมื่อมาหาพระเจ้านั้นไม่เพียงแค่เป็นปัจเจกชนส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ทั้งชุมชนของพระเจ้าจะเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยการเกิดผลที่มาจากพระองค์จะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเชิญท่านได้ครับถ้าใครเคยไปงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเราจะพบว่าพนักงานทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในงานเลี้ยงแต่ไม่ใช่พนักงานทุกคนนั้นจะได้รับรางวัลหรือบำเหน็จที่งานเลี้ยงนั้นจัดให้เพราะว่ารางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ในสวรรค์นั้นไม่ได้หมายเพราะว่าทุกคนจะได้เท่าเทียมกันแม้ความรอดจะเป็นของทุกคนรางวัลหรือบำเหน็จนั้นพระเจ้าก็ให้กับเราเมื่อเราได้อยู่ในโลกนี้และได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสุดกำลังความสามารถของเราเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระองค์ไม่เคยปล่อยให้คนชอบทำนั้นล้มลงหรือล้มเหลวระหว่างทางที่เราเดินไปกับพระเจ้าอาจจะมีสถานการณ์อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีความรู้สึกหลายอย่างที่เราต้องเผชิญอยู่ระหว่างที่เรากำลังวิ่งไปกับพระองค์นั้นอาจจะมีบางอย่างที่เกาะเราอยู่บางอย่างที่กำลังหน่วงรั้งเราอยู่บางอย่างที่กำลังมากวนใจเราอยู่แต่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนั้นเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จเปโตรนั้นเป็นผู้หนึ่งที่เมื่อพระเจ้าทรงเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขานั้นเนี่ยพี่น้องเห็นว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่ธรรมดาเป็นชาวประมงที่ดูเหมือนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงไม่ใช่เป็นคนชั้นสูงในเวลานั้นตรงกันข้ามเขาอาจจะเป็นคนที่ทำมาหากินหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินเช้าก็คืออะไรครับก็คือว่าเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีอะไรมากเลย แต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเลือกเขาเป็นผู้ที่เป็นสาวกที่สำคัญมากจริงๆบ้านปลายเขาอาจจะเคยปฏิเสธพระเยซูคริสต์เขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนใจร้อนเคยทำอะไรที่แบบมุทะลุแต่ว่าเขาจะมีลักษณะชีวิตอย่างไรนั้นเราเห็นอย่างชัดเจนว่าตอนที่พระเจ้าถูกเรียกเขาเนี่ยเราเห็นท่าทีอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเปโตรนั้นเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าจริงๆเวลาที่พระเยซูกำลังจะไปเทศนานั้นมีคนมากมายมารอพระองค์ที่ริมฝั่งในเวลานั้นเนี่ยเราดูในบริบทพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีคนมากจริงๆอยากจะรู้จักความจริงของพระเจ้าโดยแผ่นดินของพระเจ้าที่มาเนี่ยไม่ได้มาโดยคำสอนหรือธรรมญาติแต่มาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคนมากมายเนี่ยอยากจะรู้จักความจริงของพระเจ้ามาอยู่ที่ริมฝั่งมากมายพระเยซูคริสต์จึงปรารถนาที่จะสอนคนมากมายในเวลานั้นเนี่ยให้เข้าใจความจริงของพระเจ้าและพระองค์ทรงโปรดเรียกเปโตรนั้นให้ติดตามพระเจ้าเปโตรมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ในเวลานั้นเพราะว่าเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดฟังพระองค์เนี่ยเบียดเสียดมันถือว่ามันเยอะมากจริงๆเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพอดีนะครับคนหนึ่งประเทศไทยจะมีคนที่เบียดเสียดฟังพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมจะมีคนที่ไม่ใช่เบียดเสียดจะไปดูคอนโซลคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ไปดูคอนเสิร์ตที่อินดอร์สเตเดียมหรือไปดูคอนเสิร์ตที่อื่นจะมีคนเบียดเสียดมาดูคอนเสิร์ตของพระเจ้ามาดูฟังพระวจนะของพระเจ้าในเวลานั้นแล้วพระองค์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะไม่มีที่จะเทศนาพระองค์ก็เห็นชาวประมงกำลังทำงานอยู่ในเวลานั้นเนี่ยพระองค์ก็เทศพระองค์ก็สอนเสร็จเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าให้ไปที่เรือนั้นแล้วพระองค์ก็นั่งสอนลงจากเรือนั้นเมื่อสอนเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็สอนต่อก็คือสอนคนที่ตอบสนองพระเจ้าก็เดี๋ยวคอมมิตเมนต์หรือว่าการผูกพันตัวเนี่ยกับพระเจ้าเนี่ยมีหลายระดับยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามานานเนี่ยการผูกพันตัวยิ่งมากขึ้นเลยลึกมากยิ่งขึ้นเห็นไหมถ้าใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นคนที่ติดตามพระเจ้า 100% เนี่ยไม่ได้ดูจากเพียงแค่วันแรกที่เขาเชื่อเท่านั้นแต่หมายถึงว่าดูไปนานๆไปนานๆเนี่ยถ้าผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยยังถูกพันตัวหรือไม่เปโตรนั้นเป็นคนหนึ่งที่ซีโมนเปโตรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าที่เขาจับปลามาตลอดทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยแต่เมื่อเขาเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเขาบอกว่าเขาคงจะอ่อนหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระเจ้าเห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปดูเกิดผลมากเกิดผลมากขึ้นจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยจากคนที่ดูเหมือนว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้มากที่ต้องลองคิดดูว่าคนที่จับปลามาตลอดทั้งคืนเพราะว่าเวลานั้นจับปลาทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็แถมกลับมาด้วยความเหนื่อยกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าแล้วเจอพระเยซูคริสต์บอกว่าขอใช้เรือหน่อยอาจจะมีคนเจออุปสรรคแบบนี้ในชีวิตในเช้าเนี่ยว่ามันเหนื่อยมากเลยมาตลอดชีวิตเลยก็อยากจะเห็นการคำตอบที่มาจากพระเจ้าเปโตรและเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าการงานของเราที่ทำในโลกนี้เนี่ยไม่ได้สูญเปล่าเปโตรสิ่งที่เปโตรตอบสนองให้กับพระเจ้าเป็นที่เขาให้เรือลำหนึ่งแล้วบอกให้พระเยซูขึ้นไปสอนบนเรือนั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างนี้ดังการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากสำหรับผู้เชื่อเพราะผู้เชื่อไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เชื่อแล้วก็จบความเชื่อนั้นแต่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพระคัมภีร์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้เชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนั้นพระวิญญาณอยู่ภายในเนี่ยทำให้เรานะอยากจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ได้อยากจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เรามากขึ้นและมากขึ้นในหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ13ถึง15นั้นบอกว่าการงานของแต่ละคนคำว่าแต่ละคนหมายถึงทุกคนการงานของเราแต่ละคนเนี่ยจะปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดด้วยไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้รับค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่มันรอดจากไฟแต่เป็นว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยพระผีพูดชัดเจนว่ามันจะเหมือนกับมีการทดสอบมากยิ่งขึ้น ใจคนจะถูกทดสอบขึ้นชีวิตคนก็จะถูกแรงกดดันหรือว่ามีปัญหามากขึ้นฉะนั้นวันเวลาจะทำให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับบอกว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยจะพิสูจน์คนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรว่าเขาทำได้ไหมเขาจริงจังกับพระเจ้าไหมผมเชื่อในเรื่องนี้จริงๆว่าการงานของแต่ละบุคคลเนี่ยพระเจ้าจะให้ฟื้นฟูและเกิดผลผมเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะให้แต่ละคนเนี่ยมีพระพรที่เหมาะสมกับตัวของท่านอยู่ที่เราเนี่ยเช้านี้เราหยิบฉวยมาหรือไม่เราเข้าไปแล้วเรากำลังจะบอกว่ามันเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับแม้เราจะอายุมากขึ้นแล้วไม่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะมีท่าทีแบบนี้แต่มีบางคนที่น่าเสียดายก็บอกว่าวันสุดท้ายจะมีบางคนเข้านาจักรของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนรอดจากรอดตักไฟก็ว่ารอดตักไฟไหมเพราะว่ารอดเหมือนกับไม่มีบำเหน็จไม่มีอะไรมากเลยเสื้อผ้าอาจจะถูกไฟเผาขาดวิ่นแต่ได้ข้อสวรรค์เพราะความเชื่อแต่ไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยเพราะการงานในโลกเนี่ยไม่ได้ทำด้วยแรงจูงใจเพื่อพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องเคยไปกินไก่ย่าง5ดาวไหมไก่ย่าง5ดาวเนี่ยเวลามันถูกไหม้เนี่ยมันหมุนเนี่ยมันหมดเลยบางทีไม่ได้อยากให้เราเป็นแบบนั้นแต่มีเป็นความจริงว่าจะมีบางคนเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่นั่นเขาจะถึงมาหนุนใจเราว่าเรารู้บ้านปลายทางแล้วเราอยากเป็นแบบนั้นเลยเห็นไหมพี่น้องแต่ให้เราทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราวันหนึ่งไปกล่าวรายงานต่อพระเจ้าเนี่ยเราจะกล่าวรายงานกับพระเจ้าแบบชัยชนะเราจะกล่าวรายงานกับพระเจ้าบอกว่าการงานของข้าพเจ้าเป็นการงานที่ดียอดเยี่ยมเห็นไหมครับแต่ในเช้านี้เรากำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่หรือไม่ในเช้านี้เรากำลังตื่นเต้นในการเดินกับพระเจ้าอยู่หรือไม่พี่น้องเห็นไหมครับผมไม่ได้หมายความพี่น้องต้องมาเป็นศรีบาลทุกคนหรือว่าต้องมาเต็มเวลาทุกคนแต่ผมเล่าบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนชีวิตของเราอยู่เนี่ยมันมีผลต่อชีวิตในนิรันดร์กาลเสมอผมอยากจะเห็นชีวิตของเราเท่าไหร่เกิดผลเขาว่าเกิดผลนั้นไม่ได้หมายความว่ามีเยอะหลายคนเข้าใจผิดว่าเกิดผลต้องเยอะเท่านั้นเกิดผลหมายความว่าต้องมีเงินเยอะเท่านั้นจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เขาเกิดผลหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราหว่านลงไปหมายถึงว่าเมื่อเราหว่านอะไรลงไปเมื่อเราปลูกอะไรลงไปเนี่ยมันจะเกิดผลขึ้นมาเปรียบเหมือนกับการที่เรากำลังปลูกต้นมะม่วงเมื่อเราปลูกเมล็ดลงไปมันจะกลายเป็นต้นมะม่วงขึ้นมานั่นคือการเกิดผลในพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่15ข้อ8บอกว่าพระบิดาของเราได้รับเกียรติเพราะเห็นเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจะเป็นสาวกของเราการเกิดผลนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมื่อเราตั้งใจทำอะไรก็ตามเนี่ยเราเห็นเราได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นถ้าพี่น้องเป็นนักธุรกิจตั้งบริษัทเราจะเก็บเกี่ยวผลกำไรนั่นคือการเกิดผลเราอยากเกิดผลไหมครับไอ้การเกิดผลเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้หมายเพราะว่ามันจะต้องเกิดผลตัวที่มีวันหยุดเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าเมื่อรวมกันแล้วชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเห็นที่สแกนของเราเกิดผลไหมครับเกิดผลเพราะอะไรเพราะเราตั้งแต่วันแรกที่เราออกมามีอินไต้หนึ่งตัวตอนนี้เรามีอินไต้หลายตัวเรามีเก้าอี้หลายตัวมากขึ้นเรามีทุกอย่างรู้สึกมันเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นไม่ใช่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เรากำลังบอกว่ามันกำลังดีขึ้นชีวิตของเราดีขึ้นไหมวันนี้เมื่อเราหว่านอะไรลงไปนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าจะมีการเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างถ้าเราจะเป็นเซลส์แมนขายของเราต้องหว่านในสิ่งที่เราลงแรงลงไปเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมถ้าเราจะเป็นเกษตรกรเราก็ต้องหว่านเมื่อเราหว่านลงไปพืชผลของเราจะงอกงามมากขึ้นนั่นคือการเกิดผลถ้าเราเป็นนักบัญชีเมื่อเราทำบัญชีเป็นนานๆเราก็ต้องเป็นนักบัญชีที่ดีขึ้นเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราเห็นการเกิดผลมากขึ้นบางคนมาจากครอบครัวที่แตกแยกมาจากครอบครัวที่ล้มเหลวอย่าล้างกันพ่อแม่อย่าล้างกันเมื่อมาหาพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าเมื่อเรามีครอบครัวเนี่ยเมื่อครอบครัวไม่อย่าล้างครอบครัวดีขึ้นนั่นคือการเกิดผลหมายว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่ดูเหมือนมันแย่มันจะกลายเป็นสิ่งดีขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องครับนั่นการเกิดผลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโดยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราได้รับสิ่งที่ดีขึ้นจากสิ่งที่เราหวังเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราหวังพี่น้องเราหลายคนนั้นไปไกลมากจริงๆบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนเป็นนักบริหารบางคนไม่ได้ทำอาชีพธรรมดาแต่ว่าพระเจ้าก็อวยพรเขาพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง พี่น้องบอกนะแล้วเมื่อเรามาหาพระเจ้าต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเอเมนไหมพี่น้องครับงั้นผมอยากให้พี่น้องตั้งเป้าว่าชีวิตของเราไม่ระวังอะไรเนี่ยจะเห็นการเก็บเกี่ยวอย่างมากการเก็บเกี่ยวอย่างมากอย่าท้อใจเลยนะพี่น้องอย่าท้อใจบางคนก็ยังหวานไปเยอะแล้วไม่เห็นการเก็บเกี่ยวเลยบางคนบอกหวานมาหลายปีแล้วยังเห็นการเก็บเกี่ยวเลยมีเวลาของพระเจ้ามีเวลาที่เราตอบสนองพระเจ้าจำได้ว่าเมื่อผมรู้จักพระเจ้าใหม่ๆนั้นก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรได้มากหรอกเพราะว่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคนที่มีการศึกษาสูงมากนะก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากไปพอถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรียนไปเถอะพอถามเรื่องการกินแล้วก็กินไปเถอะนี่คือคำตอบที่ได้มาตลอดชีวิตแต่ไม่เป็นไรผมขอบคุณพระเจ้าที่เกิดในครอบครัวที่อบอุ่นฉะนั้นเมื่อมารู้จักพระเจ้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเราต้องหวานในสิ่งด้วยเกี่ยวถ้าเราเป็นอาชีพอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามพี่น้องต้องมีเป้าหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่เลยนะพี่น้องอย่าปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆบอกว่าโอ้เราก็ไปวันๆนี้ก็พอแล้วผมเคยถามน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากเห็นองค์กรของเราเนี่ยพัฒนาอะไรบ้างหลายปีก่อนนะครับก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอาจารย์มีข้าวกินทุกวันก็พอแล้วโอ้นี่กระดาษไปสำรวจความเห็นนะครับแต่เราจึงเห็นว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะเรามัวแต่จมอยู่กับปัญหาของตัวเราแล้วก็เราก็ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่ากฎของพระเจ้านะเป็นกฎที่สำคัญว่าเมื่อเราทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราจะเกิดผลผมอยากจะพูดถึงกฎประการที่หนึ่งด้วยกันวันนี้อาจจะพูดได้แค่ประการเดียวเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับก็คือกฎของการให้กฎของการให้ชาวนาเนี่ยรู้เรื่องกฎว่าฤดูไหนควรจะปลูกอะไรการจะควรจะไถอย่างไรจะปลูกใครปลูกผักก็จะรู้ว่าควรจะรดน้ำอย่างไรใครรดน้ำตอนเที่ยงมันจะตายหรือเปล่าก็เห็นว่ามันมีระเบียบของกฎในสิ่งที่เห็นอยู่สิ่งที่บันทึกในวจนะของพระเจ้านั้นกำลังสอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าขยับขยายชีวิตของเรามากขึ้นชีวิตหลายคนก็เหมือนเปโตรที่พยายามทุ่มเทพยายามไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราเรียนมาอย่างตลอดชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสามารถอย่างเหนือและแรงกายในงานที่เราทำแต่บางคนบอกว่าโอ้จับปลามาตลอดทั้งคืนเป็นไงครับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปและพระองค์ก็ทรงโปรดให้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นว่าเขาเห็นความสำเร็จที่มาจากพระเจ้าในชีวิตตั้งแต่วันแรกที่รู้จักพระองค์วันแรกเขาอาจจะไม่ตกจับปลาไม่ได้อะไรเลยแต่เมื่อพระเจ้ามาสำแดงกับเขาเนี่ยเราเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาจับปลาได้มากที่สุดในชีวิตเลยพี่น้องอยากมีประสบการณ์แบบนี้ไหมเราจังหวะมากที่สุดตั้งแต่เราไม่เคยคิดมาเราคาดหวังกับพระเจ้าเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราอยากจะเห็นคนมากมารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันคือเราก็เปโตรได้ให้เวลากฎแห่งการให้ประการแรกคือกฎแห่งการให้ก็คือว่าเปโตรได้ให้เวลาของเขากับพระเยซูคริสต์ขณะที่เขากำลังซ่อมควรอยู่กำลังทำงานประจำอยู่กำลังมีเวลายุ่งอยู่ในเวลานั้นมีชาวประมงหลายคนในเวลานั้นอาจจะไม่ยอมให้พระเยซูลงเรือเลยก็ได้แต่เปโตรได้ให้เรือกับพระองค์เมื่อพระเยซูบอกต้องการใช้เรือเพื่อจะเทศนาให้คนมันฟังเนี่ยพระองค์รู้ว่าเปโตรไม่พร้อมต้องรู้ว่าเปโตรไม่พร้อมที่ให้เพราะมันจับปลาไม่ได้ทั้งคืนพูดง่ายๆเลยว่าถ้าไปทำธุรกิจที่กำลังจะเจ๊งแล้วกำลังเซ็งอยู่เลยโอ้จับปลาไม่ได้นะการจับปลาไม่ได้หมายถึงไม่มีรายได้เข้ามาการจับปลาไม่ได้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีอะไรจะกินจับปลาไม่ได้หมายถึงว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายจิตใจของเขาเนี่ยคงไม่พร้อมที่จะทำตามคำสั่งของพระเยซูในเวลานั้นก็คงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการซ่อมขวดก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าคืนนี้จะจับปลาได้หรือเปล่าแต่เมื่อพระองค์มาพบกับเขานั้นเนี่ยจิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้บอกว่าพระเยซูมาพูดผิดเวลาบอกว่ามาร้องผิดเวลาแล้วพระเยซูเพราะเขาเปโตรไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พระองค์มาในเวลาที่เขาล้มเหลวการให้กฎการให้นั้นไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ประการแรกๆที่ผมอยากจะเล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอย่างไรการที่เรามีหัวใจให้กับพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เรามีมากมีน้อยอย่างนี้นะพี่น้องมันไม่ได้สำคัญหรอก เมื่อเดือนที่แล้วไปเทศนาที่เน็กซัสที่จัดที่เน็กซัสเราบอกว่าผมได้ผลใจพี่น้องเขาอยากให้ผมพูดเรื่องการถวายผมบอกวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องการถวายแต่ผมจะพูดเรื่องการมีหัวใจกับพระเจ้าด้วยความเชื่อปรากฏว่าอัศจรรย์มากเขาจะเปลี่ยนสถานการณ์จากที่ดูเหมือนว่าคนนั้นดูเหมือนยังไม่ได้สนใจเรื่องการสร้างที่จักรมานั้นบรรยากาศเปลี่ยนเลยครับคนเริ่มสนใจเรื่องการสร้างโบสถ์มากขึ้นแล้วมีคนเอาคำเทศนาผมในสัปดาห์นั้นเนี่ยไปเปิดสองที่ก็คือที่ชลบุรีกับที่ภาคใต้ที่นึงแล้วปรากฏว่าโทรมาบอกทีหลังแล้วบอกว่ามีเงินถวายเข้ามาหลังจากนั้นอีกเยอะเลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ในการสร้างที่จักรได้สองแห่งในภาคใต้ที่นึงและที่ชลบุรีที่สมาชิกเกิดนิมิตและอยากจะทำสิ่งที่ผมพูดเลยคือว่าพี่น้องที่คริสตจักรเราเนี่ยมีภาระใจอยากเห็นงานของพระเจ้าและมันสำเร็จและมันเกิดผลไม่ได้เกิดจากความสามารถส่วนบุคคลแต่เป็นเกิดจากทั้งชุมชนที่ให้กับพระเจ้าเราเมื่อเราให้กับพระเจ้าเราจะเห็นการเยี่ยมเยียนของพระองค์เห็นไหมเป็นตัวอยู่สภาพที่ล้มเหลวมากล้มเหลวจริงๆจากชีวิตจะไปไงต่อไม่รู้ทำอย่างไรบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเปโตรล้มเหลวเปโตรล้มเหลวหลายครั้งนะเห็นไหมเปโตรเลยมักจะล้มเหลวอยู่เรื่อยนะหาเรื่องเปโตรเลยเพราะพระเยซูบอกว่าเจ้ารักเราหรือไงเปโตรรักโรมแต่ว่าเป็นไงรักตอนรักโรมเลยรักมากเลยนะแต่พอตอนเป็นเสด็จองค์เป็นเสด็จง่ายเลยนะเปโตรเป็นคนที่ล้มเหลวมากจับปลาเนี่ยก็ล้มเหลวเป็นชาวประมงที่ล้มเหลวเป็นสาวกที่ดูเหมือนใช้ไม่ได้แต่พระเจ้าเปลี่ยนเขาได้เห็นไหมครับแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราในเช้าวันนี้เมื่อเราได้เรียนรู้กฎของพระเจ้าและยอมให้กับพระองค์จริงๆให้กับพระองค์ให้หัวใจกับพระองค์ให้ชีวิตกับพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องครับให้พระองค์เข้ามาอยู่ในเรือเราเรือของเราคืออะไรในเช้าวันนี้อาจจะเป็นทรัพย์สมบัติที่สุดท้ายของเราอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราอาจจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพระองค์ต้องการใช้สิ่งเหล่านั้นในชีวิตเราเพื่อดีเยี่ยมออกไปเห็นไหมพี่น้องดีเยี่ยมออกไปให้พระองค์เข้ามาพี่น้องบอกคนข้างว่าให้พระเยซูเข้ามานั่งในชีวิตของท่านสักทีให้พระเยซูเข้ามาตั้งในหัวใจสักทีให้พระองค์เข้ามาจุดไฟในชีวิตของท่านเห็นไหมพี่น้องความล้มเหลวนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จเพราะโดยปกติคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเผชิญปัญหาเยอะจะไม่อยากรับปัญหาเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมเราสร้างที่สัจจ์ตอนแรกนั้นไม่ได้มาจากความสบายๆมันมีความกดดันหลายอย่างมันยากจริงหรือคนที่รู้สึกล้มเหลวมันยากจะเป็นผู้ให้ออกไปเพราะว่าในคนที่ล้มเหลวอยากจะรับมากกว่าให้มีใครจะช่วยฉันบ้างทุกคนจะพูดอย่างนี้มาเวลาที่มีความล้มเหลวแต่ความสำเร็จนั้นแต่ความสำเร็จที่มาจากพระเจ้านั้นมาจากการที่เราหวานและเราเกิดผลเป็นตัวเริ่มให้กับพระเจ้านั้นกฎแรกของพระเจ้านั้นเป็นกฎที่สำคัญมากประการที่หนึ่งก็คือเรียนรู้ที่จะให้ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ขึ้นอยู่กับเรามีมากมีน้อยเพราะว่าเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันเดินด้วยความเชื่อเห็นไหมครับเดินด้วยความเชื่อ2โครินธ์บทที่9ข้อ7นั้นบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ได้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ด้วยการฝืนใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีมาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหนึ่งก็คือให้ไปคิดเอาไว้ก่อนไม่ใช่ยึดอย่างไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ให้คนครับให้ไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่คิดวางแผนไว้ก่อนคิดวางแผนไว้ก่อนสองคือไม่นึกเสียดายเราให้กับพระเจ้าเราต้องไม่นึกเสียดายเห็นไหมไม่ใช่ให้ด้วยความฝืนใจไม่ต้องเคยเห็นคนที่รักคนด้วยความฝืนใจไหมจริงๆไม่ได้รักเขาแต่ต้องฝืนใจบอกรักเขาเนี่ยมันไม่สมควรพระเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นให้ด้วยใจยินดีเมื่อเรามีท่าทีแบบที่ถูกต้องเนี่ยในข้อที่8พระคัมภีร์บอกว่าอะไรแล้วพระเจ้าทรงฤทธิ์อานประทานของดีทุกสิ่งอย่างบุญมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับการดีทุกอย่างด้วยเขาว่าเสมอหมายความว่าไงหมายความว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะมีทุกอย่างเพียงพอเสมอที่เราบอกคนใกล้ๆอีกสักครั้งได้ไหมครับบอกว่าท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเองเสมอมีเพียงพอเสมอนี่แม่ตามที่มีพระบิดาเขียนไว้ว่าเขาแจกแจกให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาอยู่เป็นนิดแม้พระบิดาบอกให้เราแจกจ่ายคนยากจนด้วยพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านจำเริญมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้เราทำสิ่งใดเราจะเชื่อพระเจ้าว่าสัปดาห์ข้างหน้ามันจะเกิดผลมาก แม้สถานการณ์บ้านเมืองบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรเราจะเชื่อพระเจ้าว่ามันจะเกิดผลเห็นไหมครับก็ระวางลงไปในงานของพระเจ้าในเหตุการณ์เกิดผลจริงๆนะครับผลของความชอบธรรมจะจำเริญมากยิ่งขึ้นเมื่อเราให้กับพระเจ้าต้องเห็นบำเหน็จที่พระเจ้าสะสมไว้นั้นมีอย่างเพียงพอเสมอเมื่อเราให้กับพระองค์ในหนึ่งพระคัมภีร์บทที่17ข้อ11นั้นได้พูดถึงสิ่งที่สำคัญมากบอกว่ามีหญิงมากที่ไปทำตามคำของเอเรียผู้หัวใจด้วยเวลานั้นแล้วเขารอดชีวิตเขารอดชีวิตก็เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อเมื่อผู้เชื่อมีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าให้กับพระองค์ให้กับพระองค์พี่น้องวันนี้อยากให้เรานั้นไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้เพียงแค่บอกว่าเราเป็นอย่างไรแต่ให้เราคิดเสมอว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอะไรเห็นไหมพี่น้องเพื่อเราจะสามารถเห็นการยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าใช้เราได้เมื่อพระองค์ได้ให้ขนมปังผ้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นพระองค์บอกว่ามีสิ่งใดในชีวิตเราให้เราหยิบยื่นสิ่งนั้นไปแล้วมันก็จะไม่ขาดผมเชื่อว่าเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งใดคราวนี้เห็นไหมพี่น้องครับจะไม่ขาดแคลนเสมอก้าวออกไปเราเห็นพระพรของพระเจ้าก็ยินดีมอบชีวิตให้กับพระองค์การให้นั้นไม่ได้หมายถึงเงินทองเท่านั้นผมไม่ได้หมายถึงเงินทองนั้นจะหมายถึงว่าเรายินดีเปิดใจก่อนท่าทีแรกเปิดใจก่อนว่ายินดีให้พระเจ้ายินดีให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตยินดีที่เราชีวิตเราจะมีพระพรของพระเจ้าไปถึงคนเราได้เห็นไหมครับนั้นสมัยก่อนเวลาพี่น้องได้โบนัสได้อะไรเนี่ยบางคนได้โบนัสพิเศษวันดีคืนดีก็ได้พระเจ้าอวยพรได้โบนัสพิเศษบางคนจู่ๆก็ได้ทองบ้างบางคนก็ได้อะไรบ้างสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็นการบังเอิญแม้เราไม่ได้คาดหวังแต่พระเจ้าก็จะอวยพรเรามากบางทีผมก็ได้ของบางอย่างที่ชอบโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเยอะอาจจะได้ราคาถูกๆอะไรเงี้ยก็มีพระเจ้าก็ให้ในสิ่งที่เราดูแลเราได้นั้นเปโตรเนี่ยเรียนรู้บทแรกของพระเจ้าคือยินดีที่ให้พระองค์ก่อนเมื่อพระเยซูอยากจะไปนั่งที่เรือเนี่ยก็ยินดีจ่ายราคายินดีให้กับพระเจ้าไปขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นประการที่สองที่มีสามประการผมอยากพูดแค่สองประการในเช้านี้ครับประการที่สองขอเวลาอีก5นาทีก็คือว่ากฎแห่งความลึกกฎแห่งความการให้คือให้แม้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปกฎแห่งความลึกก็คือว่าหลังจากพระองค์ทรงสอนจบเนี่ยพระองค์สอนซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วจงหย่อนอวนลงจากปางพี่สุวรรณเป็นตัวถอยเรือไปที่ลึกมีความสัมพันธ์กับขนาดของปลาเพราะว่าน้ำตื้นไม่มีปลาตัวใหญ่น้ำลึกมีปลาตัวใหญ่การออกทะเลลึกใช้เวลามากขึ้นแต่เราเห็นว่าความเชื่อที่เปโตรตอบสนองนั้นทำให้เขานั้นเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความสัมพันธ์ในลึกซึ้งกับพระเจ้ามีความสำคัญเราจะต้องฟังเสียงของพระองค์และวิธีการของพระองค์เอเสเคียลบทที่47ข้อ3นั้นบอกว่าการเดินกับพระเจ้าเป็นการยอมให้พระเจ้าพาเราไปที่น้ำลึกมากขึ้นแล้วคนที่เติบโตขึ้นคือยอมให้พระเจ้าผ่านที่น้ำลึกมากเลยน้ำลึกคือที่ที่ดูเหมือนน่ากลัวดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้จะไปทำไมที่นั่นดูเหมือนว่าเราไม่ควรจะทำสิ่งนี้เลยเราได้หนุนใจพี่น้องหลายคนในเรื่องอาชีพหรือในเรื่องการงานของบางครั้งพระเจ้านำเราไปที่ลึกขึ้นนะไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้ามันจะอยู่ในสภาพที่ต้องคิดมากขึ้นอยู่สภาพที่เราจะต้องตึงเครียดมากขึ้นหน่อยเรียนรู้มากขึ้นอีกนิดเพราะเราจะเจอกับคนที่แย่มากเลยบางครั้งแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราจากน้ำลึกเป็นตาตุ่มนั้นในเอเสเคียลบทที่47ข้อ3นั้นเราเห็นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเห็นน้ำที่ตามพระพรไปถึงทุกอย่างได้และน้ำจากเค็มกลายเป็นน้ำจืดแม่น้ำไปถึงที่ไหนสัตว์ที่มีชีวิตก็ที่อยู่แล้วก็มีชีวิตได้นั่นในเอเสเคียลพูดชัดเจนว่าเมื่อคนของพระเจ้าเป็นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเนี่ยเมื่อเขาไปที่ไหนเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นที่สิ่งที่ดีได้เห็นไหมครับแล้วเช้าวันนี้เราจะเชื่อพระเจ้าว่าเราจะเป็นเกลือที่ไม่หมดรสเค็มเราจะเป็นเกลือที่มีความเค็มคือเป็นรักษาความเชื่อรักษาสิ่งดีในพระเจ้าคนที่หมดรสเค็มเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์เกลือมันก็หมดรสเค็มมันจะไม่มีประโยชน์บางทีบอกว่าเกลือที่หมดรสเค็มคือไม่มีประโยชน์เราไปทิ้งเสียเราจะไม่ทำตัวเหมือนกับเป็นเกลือที่ไม่มีประโยชน์คือว่าเราจะต้องเป็น เชื่อว่าเราเป็นเกลือที่มีความเพียรในพระเจ้าหมายถึงว่ามีการใช้การได้เป็นคนที่สามารถนำพระพรนำสิ่งดีนำพระพรของพระเจ้าเนี่ยไปถึงผู้อื่นได้ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนของเราในการทำงานของเราได้เห็นไหมครับแน่จะเป็นเกลือที่มีความเข้มข้นเสมอนั้นสองประการในเช้านี้ครับก็คือว่าเปโตรเรียนรู้สองเรื่องด้วยกันคือการให้กับพระเจ้าการให้กับพระเจ้าอันที่สองก็คือเรียนรู้ไปที่น้ำลึกกับพระองค์เรียนรู้ที่จะไปที่น้ำลึกกับพระเจ้าการไปที่น้ำลึกนั้นดูเหมือนโดยกฎธรรมชาติคือมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปได้เดินกับพระองค์เห็นไหมครับท่านครับเปโตรนั้นเกิดผลฝ่ายธรรมชาติจับปลาได้มากเปโตรได้รู้จักพระเยซูมีประสบการณ์กับพระองค์เปโตรรู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปและหันกลับจากชีวิตเดิมกลับมาหาพระเจ้าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป้าหมายชีวิตมากขึ้นเขาเริ่มต้นจากสองประการนี้ก็คือจะมีประการอื่นอีกแต่เริ่มต้นสองประการนี้คือเรียนรู้ให้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่ให้กับพระเจ้าเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ลึกซึ้งกับพระองค์เป็นไปไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมถ้าเราอธิษฐาน